Kdo máte své Bible, tak si můžete otevřít na první knize Mojžíšové, 3. kapitole. Budeme společně číst. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl. Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl. Žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě. Co jsi to učinila? Žena odpověděla. Had mě podvedl a já jsem jedla. Druhé čtení je z 1. listu Korinským, 6. kapitoly, 19. až 20. verš. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Teď bych pozval bratra Tomáše Lásko k výkladu Božího slova.
Dobré dopoledne. Takže dnešní kázání je ze série kázání o manželství. A jeho téma je nebezpečné signály. Když jsem se ho dozvěděl, tak jsem se zarazil hned na dvakrát. Poprvé, o manželství je v Bibli napsáno mnoho, ale ať jsem se namáhal sebevíc, nemohl jsem přijít na žádný verš nebo oddíl, který by přímo říkal, pokud uvidíte toto a toto, dejte si pozor, protože vaše manželství je v ohrožení. Proto mi na první pohled dané téma přišlo vhodné spíš pro přednášku, než pro kázání. A to druhé pozastavení bylo mé soukromé. Každého asi při vyslovení tématu dnešního kázání napadnou nějaké signály nebo okolnosti, které mohou vést až ke krizi manželství. Jedním z nejkřiklavějších jsou buď na jedné straně materiální nedostatek, nebo na straně druhé vysoké pracovní zatížení na úkor společně stráveného času. Ten druhý případ je bohužel můj aktuální stav. Nevím, jestli to přinese tomuto kázání větší důvěryhodnost, ale věřte, že to, co dnes uslyšíte, bude něco z mých aktuálních zápasů, včetně těch duchovních. Již sám název dnešního tématu dává jednu velkou naději. Asi každý zná nějaký případ ze svého okolí, kdy se někomu rozpadlo manželství nebo minimálně prošlo velkou krizí. Z názvu dnešního tématu ale vyplývá, že je tato situace nějakým způsobem oznámená dopředu, že je možné krizi diagnostikovat ještě v době, kdy lze něco udělat. A úkolem tohoto kázání potom je pojmenovat a prezentovat tyto signály a případně naznačit akce, které by mohly vést k zažehnání krize nebo jejímu úplnému předejítí. To je ovšem program na týdenní kurz. Ale i přesto se pokusíme lehce se do toho tématu dotknout, abychom věděli, že tváří v tvář zlu, se kterým se potkáváme, rozhodně nejsme bezmocní. Nejprve se podívejme na to, jaký byl původní stvořitelův záměr, když manželství ustanovil. Většina z vás to jistě již slyšela mnohokrát, ale opakování je matka moudrosti a pokud se jedná o něco tak důležitého a vážného, jako je manželství, tak je nutné si to neustále připomínat. Ustanovení manželství je jen pár veršů před naším dnešním čtením. Genesis 2.18, kde Bůh člověka, kterého stvořil, ke svému obrazu, rozdělil na dva, udělá z něho pár, muže a ženu, a oni pak společně tvoří onen obraz Boží. Je psáno, Bůh stvořil člověku pomoc jemu rovnou z jeho žebra. Na místě, kde je řeč o žebru, je použité stejné slovo, které se používá ve významu chrámová stěna. Člověk tedy, jak čteme v dnešním druhém čtení, je chrámem a bez partnera je tak jaksi neúplný. Z jedné strany nechráněný. To ostatně potvrzuje i Pavel ve svém listu Korinským, kde na začátku 7. kapitoly píše, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Tak, kdo až doteď dřímal, tak teď určitě nadskočil, co dělá tahle věta v kázání o manželství. Nemělo by tohle kázání spíš být zaměřené na rodinné svazky? Pavel ale pokračuje. Abyste se však uvarovali smilstva, ať má každý muž svou ženu a každá svého muže. A zde vidíme onu avizovanou ochranu. Dosáhneme-li takové celistvosti, kterou Bůh zamýšlel při svém stvoření, jsme chráněni od hříchu smilstva. A tedy je potřeba si uvědomit, že smilstvo je třeba chápat nejenom jako fyzický hřích těla, ale tak, jak byl chápán ve Starém zákoně, tedy jako jakýkoliv odklon od Boha, který má pro každého z nás svůj plán a naší povinností je se od něho pokud možno neodchylovat. Vidíme tedy, že manželství jako takové je Bohu milá, jako Bohem stvořená, dokonalá instituce, se zdá být podle Božích textů pro každého krásná, užitečná, až téměř nepostradatelná a příjemná. Každodenní praxe nám ale až příliš často ukazuje trochu jiný obrázek. Do našich vztahů se více či méně často mísí všelijaké sváry, nepochopení, odcizení, frustrace a kdo ví, co ještě. Proč je to, co Bůh ustanovil jako tak dobré a dokonalé, zatížené tak těžkými zkouškami? Bohužel žijeme ve světě, kde má Boží nepřítel stále velikou moc. A jeho působení se soustřeďuje zejména tam, kde se konají bohulibé věci. Boží nepřítel není žádný hlupák a používá velmi účinné zbraně a zaměřuje svou činnost zejména tam, kde může Bohu svou činností nejvíce uškodit. Podívejme se na text dnešního čtení, abychom lépe pochopili, jak Boží, a tedy i náš nepřítel jedná, a z toho nám pak vyplyne, na co se zaměřit sami u sebe, abychom včas rozpoznali, že se jedná o útok a mohli zaujmout příslušnou obranou pozici. Průběh setkání Evy s hadem je klasickým příkladem svedení ke hříchu. Komunikaci začíná had a začíná lží, tedy vlastně částečnou lží. Zákaz je pravda. Ovoce také pravda. Ale Bůh nikdy nezakázal jíst ze všech stromů. A celé je to postavené tak, že to Evu vydráždí k odpovědi, která je ovšem také nepřesná. Eva správně odmítá hadovo tvrzení, ale nechá se vtáhnout do hádky a ve své odpovědi přehání. Říká, plody ze zahrady jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Ale Bůh o dotýkání nic neříkal. Doslova čteme v Genesis 2.17, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Tím, že se Eva nechá vtáhnout do diskuze, nechá na sebe dál působit hadovi lži. A další hadovo ujištění vzbudí v Evě pocity, kterým nakonec neodolá a i když už ví, že dělá, co Bůh zakázal, udělá to. A navíc dá pojíst i svému muži. To je ve zkratce popis prvotního hříchu. Jehož důsledky mimochodem sklízíme i my v dnešní době. Nyní se pokusíme touto kauzou probrat a zjistit, co by mohlo být pro nás poučením do našich životů. Co by nám pomohlo rozpoznat působení nepřítele na nás a na naše manželství. Co by mohly být ty signály, které se snažíme najít. Všimněme si nejprve samotného počátku celého konfliktu. Had promluvil jako první a použil v nejlepším případě polopravdu. Směs skutečného a pravdivého. A lži za účelem vtáhnout Evu do diskuze. První chybou bylo nechat se do této diskuze vůbec vtáhnout. Eva věnovala pozornost něčemu, co si pozornost určitě nezasloužilo. Tím se zapojila do něčeho, z čeho jen těžko mohla bez újmy vyjít. U Evy je nám to celkem jasné. Máme to popsané v Bibli, už víme, jak to celé dopadlo, a tak se nám dobře soudí. Ale co my? Hlídáme si, co necháme působit na sebe, co čteme, co si pouštíme do uší, co posloucháme za řeči, co na sebe necháme působit z televize a z internetu. A stejně jako v případě prvotního hříchu, ani jeden z těchto kanálů není primárně lživý anebo špatný sám o sobě. Televize nám může poskytnout zábavu i poučení, ale zároveň předvádí řadu příběhů, které vypadají velmi podobně jako skutečné příběhy lidí, ale nejsou jimi. Už z praktického hlediska není možné zobrazit 100% času se všemi starostmi a drobnými událostmi, které jakoby nebyly důležité. Ale ve skutečnosti jsou tyto na první pohled maličkosti velmi důležité. To je ten skutečný život. Ten se skládá ze všech těch malých věcí, na které v seriálu nebo ve zprávách nezbývá čas. Pojďme se tedy podívat, co se stalo dál v naší kauze. Eva se nechává vtáhnout do diskuze a had ví, že již zatěl drap pochybnosti a tak jen přitáhne šroub. Zcela popře Evino vyjádření a cíleně pokračuje svou argumentací. Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré a zlé. Opět pololež. A navíc je z jeho slov znát, jak moc dobře zná Boží slovo. Eva v předchozím dialogu použila výraz, abyste nezemřeli a ne propadnout smrti, jak bylo v originálním výroku Hospodina. To je dobré si uvědomit. Toto hadovo sdělení mělo za cíl jedinou věc. Přesvědčit Evu, že jí Bůh o něco ošidil. Že má nárok na něco, co jí Bůh upírá. Že je to přeci, a že to přeci tak moc vadit nebude. A nakonec ještě nabídne Adamovi, aby v tom nebyla sama. Teď právě vypadá Adam jako největší oběť. A on i má ten pocit, když ho Bůh volá k zodpovědnosti. Když se ho Bůh ptá, nejedl jsi z toho stromu, z kterého jsem ti zakázal jíst? Svede vše na Evu a odpovídá, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Pravda ale je, že odpovědnost leží i na něm. A dokonce větší díl odpovědnosti leží na něm. Eva byla sama, když jí had oslovil. Adam jí zjevně nevybavil potřebnými pokyny pro případ setkání s nepřítelem, i když za ní měl odpovědnost před Bohem. A navíc ji opustil. Na něm bylo zajistit, aby k takovému dialogu vůbec nedošlo. Jsem přesvědčen, že pokud by se s hadem potkali oba společně, k ničemu z toho, co se stalo, by nedošlo. Taktika nepřítelova útoku se od dob prvotního hříchu příliš nezměnila. Ukažme si tedy její základní specifika. Nepřítel působí na každého zvlášť. Pár, který je kompaktní, je mnohem odolnější. Nepřítel používá polopravdy, které nám dopravuje více či méně důvěryhodnými kanály. Nepřítel se nám snaží vnutit myšlenku, že máme nárok na něco, že jsme obětí nějaké nespravedlnosti. Na každý z těchto aspektů existuje protiopatření. K tomu, aby nás nepřítel nezastihl osamělé, je třeba najít si na svůj vztah dostatek času. Vyhradit si cíleně čas na komunikaci a naučit se správně komunikovat. Udržovat vztah živý, sdílejte se jeden druhému i s tím, co vás trápí, a naučte se poslouchat. Poznat polopravdy lze jen pravidelným studiem Bible. Dotazování se Boha na odpovědi a pokud si nejsme jistí, pak vyhledat pomoc někoho zkušenějšího ve víře. A pokud začneme mít pocit, že máme nárok na něco, čeho se nám nedostává, je třeba si uvědomit, že už jsme se dostali jaksi do druhého kola diskuze. Už jsme se nechali vtáhnout do diskuze. Že už přemýšlíme směrem, který je nesprávný. Je třeba s tím urychleně začít jednat. Pravdou totiž je, že nemáme nárok vůbec na nic. Jak čteme v dnešním druhém čtení, nepatříme už sami sobě. Nejenom naše těla, ale celé naše osoby jsou vykoupeny a zaplaceny obětí Ježíše Krista na kříži. Plán, který pro nás má Bůh v manželství, je jasně podaný v Pavlově listu do Efezu v 5. kapitole, kterým dnes zakončíme. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, ať se za manželky vždy podávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova. Aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky. Aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Amen.